www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxta xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Öktürziyə və hamınızı işdən sonra proqramında salamlayıram. Bugün mayın 11-idir və bugünkü proqramda danışacağımız məsələlər. Mayın 10-u Bakıda Gül Bayramı keçirilirdi, amma bu dəfə Gül Bayramı keçirilməsi tamamilə digər hadisələrlə müşahidə edildi, yəni davam edirdi və bu ilk dəfə oldu. Gənclər etiraz edirdilər. Etiraz isə 30 aprel Azərbaycan Neft Akademiyasında baş verən hadisələrdən sonra Gül Bayramının keçirilməməsinə etiraz aksiyaları şəklində bir üzə verirdi. Bu vaxtda studiyamızın qonağı olaraq Respublikaçı Alternativ Real İctimai Birliyinin həmtəsisçi Elkin Qədirli olacaq və biz dəqiqə bə dəqiqə Demokratik İslahatlar Partiyası sədri, Dadaş Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ramin Hacılını gözləyirik. O vaxtı ilə Dalğa Gənclər Hərəkatının təsisçisi olub və bunun ilk sədri olub. Hazırda isə Dalğaya belə deyir, rəsmi aidiyyəti yoxdur. Bu bir. İkinci məsələ də biz telefon bağlantılarını həyata keçirəcək. Azərbaycan İşgəncə Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov da qoşulmalıdır bizim efirimizə və bu saatda biz bu məsələləri araşdıracaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda yeni bu gənclərdən ibarət olan təşkilatlanma gedirmi və ümumiyyətlə bu gənclərin etirazları nə qədər, nə dərəcədə yenilikdir Azərbaycan cəmiyyətində. Gələn saatdə isə biz neft sektorunda ixtisarlar barədə danışacaq. Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, Azərbaycana ən çox böyük gəlir gətirən sahədə böyük ixtisarların olması barədə məlumatlar bizi danışacaq və vəziyyətin nə yerdə olduğu barədə söz açacaq. Və proqramın sonuncu hissəsində biz qaynar xəttin sonuncu buraxılışını eşidəcəyik. Əlaqə vəsələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17 bu aboneyə siz öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz suallarınızı həmçinin 050 kodu ilə 744-10-17 və efir Ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir Ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz. Orada yaza bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Elkin Qədirli artıq studiyamızdadır. Real İctimai Birliyinin həmtəsisçisi. Elkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Marif Çingizoğlu isə bu prosesləri dönmüş müşahidə etdi. Marif, hər vaxtın xeyir. Biz həmçinin İlqarla danışacağıq. İlqar Rəsul da bəzi müşahidələr apardı. Daha doğrusu bu bir başa dünənki hadisə ilə baş verməsə də, amma dünənki hadisələrə səbəb olan həmin bu 30 aprel hadisəsindən sonra artıq müəyyən bir rəylərin səsləndirilməsi öz rəsmi şəxslər tərəfindən nəzərlik bu necə deyirlər, mala qatmayaq. Birinci dünənki hadisələrdən ilə başlayaq. Nə müşahidə edirin? Gənclərin etirazları doğrudan mı bax belə geniş kütləvi şəkildə özünü büruzə verirdi? Yoxsa müəyyən bir saatlar keçəndən sonra artıq ertəsi gündür, mayın 11-idir. Demək olar ki, daha soyuqqanlı danışmaq olar.
Yani ele bir neçe günden bile diye ki aprelin 30'unda Neft Akademiyasında baş veren hadiselerden sonra böyle bir proses başladı. Gənclər istediler ki Azerbaycan'da bir günlük de olsa matem elan olunsun ve bu matem elan olunmadı. Sonra gənclər başladılar akademiyanın divarlarını yazmağa, yani müxtəlif şuarlar səsləndirdilər ve təbii ki onların içerisinde Gül Bayramına yox şuarlar idi ve bundan sonra da bir addım atılmadı ve belə deyək, artık proseslerde o görünürdü ki artık bu etiraz aksiyalarına koşulan gənclərin içerisinde mən belə deyirdim, yani müşahidələrimi deyirdim, siyasi partiya mənsubiyyəti olan gənclər azlıq təşkil edirdi. Artıq burada akademiyanın tələbələri var idi, müxtəlif universitetlərinin tələbələri var idi və elə forumda da biz mayın 8-də ADP qərargahında keçirilən forumda da müşahidə elədik ki, əksər universitetin tələbələrindən orada bir təxminən 100-ə yaxın gənc gəlmişdi. Təbii ki, orada siyasi partiya nümayəndələri də falan var idi. Və o istifadə olunurdu ki, burada belə deyək, yəni siyasi partiya liderləri, gənclər təşkilatları nümayəndələri yox, daha çox digər gənclər var idi və elə bu forumda çıxış eləyəndən sonra əsasən müxtəlif partiyaların gənclər təşkilatının təxminən o forumdan bir 20-25 dəqiqə sonra həbs olunması, saxlanması yəni onu göstərdi ki, bir növ sadəcə bu gənclər təşkilatlarının orada çıxışlarından sonra sadəcə hüquq mühafizə orqanları və bu işə məsul olanlar bir növ istəyirlər ki, bu aksiyanın təşkilatçıların yəni zərərsizləşdirsinlər belə deyək. Və belə də oldu. Həmin gənclər müxtəlif Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatının bir neçə üzvün və Müsavat Partiyası gənclər təşkilatının sədrinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədrinin saxladılar və gözlənilirdi ki, yəni bax bu addım atanların gözləntisi bəlkə də o idi ki, bundan sonra aksiyaya qoşulacaq gənclər olmayacaq. Amma bunu yəqin ki çoxları gördü ki, yəni həmin gənclər həbsdə olsa da digər, yəni universitet tələbələri hazırda elə onda qeyd edeyim ki, həbs olunanların içərisində biri də elə, yəni o mayın 8-9 həbs olunanların içərisində biri də elə sadəcə heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan tələbədir. Yəni bu aksiya yenidən gənclər çıxdılar küçələrə, Gül Bayramına yox dedilər. Və gənclərin orada bir fikri də var idi ki, yəni bu onlar qeyd edirlər ki, bax bir qrup insan istəyir Gül Bayramı keçirilsin, ad günü keçirilsin. Amma bizim də sərbəst söz demək, azad söz demək fikrimiz var. Biz də istəyirik ki, biz də istəyirdik ki, matəm olsun, Gül Bayramı keçirilməsin. Və yaxud mən bəzi tələbələrlə biz söhbət edəndə onlar qeyd edirdilər ki, bəlkə də matəm qeyd olunsaydı, Gül Bayramına belə bir aqressiya müşahidə olunmazdı. Hı-hı. Yəni bir günlük matəm istəyirdilər və bax belə bir fikirlər var idi. İndi hal-hazırda həbsdə olanlar demək Müsavat Partiyasının üzvləridir, gənclər təşkilatı əsasən bir tələbədir və bir də Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədridir. Və yəqin ki, Yelçin bəy sizə deyəcək, biz də onlarla bağlı araşdırma apardıq. Onlar indi hal-hazırda Binəqədi rayonundakı müvəqqəti təcridxanada saxlanırlar. Onların 5-i sabah, yəqin ki, günün birinci yarısı buraxılacaq, amma biri 10 sutka həbsdədir. Bu, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin, gənclər təşkilatının sədridir. Və onların əsas etirazı odur ki, onlar saxlanılan vaxt onlara ümumiyyətlə hüquqları izah olunmayıb. Ümumiyyətlə, hətta onlar hüquqların tələb eləyəndə də onu təmin eləmiyiblər. Əsasən də bu vəkillə təminat məsələsidir. Bax, narazılıq əsasən buradadır.
Aydın, Marif Minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Marif Çingizoğlu, əməkdaşımız bizi son məlumatlarla tanış etdi. Studiyamızda İlkin Qədirlidir, xatırladım, Real İctimai Birliyin həm təsisçisi, həmçində Ramin Hacılı artıq buyurdu studiyamıza. Ramin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sözün açığı, mən biraz tərəddüd çəkirəm, sizi necə təqdim edim, amma hər halda mən bilən Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədrisisiniz. Yəni, bax, belə də qayrılaşar bu söhbətdə. Dünənki hadisələrlə bağlı olaraq, Elkin bəy, siz müşahidə edirdiniz əməlli başlı və hətta bəzi məqamda, mən bilən polis bölməsində də müəyyən bir vaxt keçirdiniz, amma yəni o tərəfdə, yox bu tərəfdə.
Təəssüf ki, mənim iştirakim, çox təəssüf ki, Nəsimi rayon 22-ci polis, ya Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsində saxlanılan dostlarımızın nə üçün saxlandığı və tezliklə buraxılmasına, nə üçün saxlandığını öyrənmək üçün və tezliklə buraxılmasına çalışmaq.
Yəni hüquqşünas variantını.
Yox, tam olaraq orada elə bir format yox idi, çünki onlar saxladılar, onlar heç nə izah etmədilər, nə üçün saxladılar və heç bir əsas da ola bilməzdi. Sadəcə saxladılar, güman edirəm ki, məqsəd o idi ki, bütün günü saxlasınlar ki, axşama doğru buraxsınlar. Elə də oldu, saat 6 radələrində artıq hamı buraxıldı. Ki, gün ərzində onlar şəhərin müxtəlif yerlərində onların dilindən desək, şuluqluq salmasınlar, heç bir etirazda iştirak etməsinlər. Odur ki, belə dünən bütün günü bax polis bölməsində keçdi. Hərçənd ki, şəxsən mən saxlanılmamışdım. Amma təəssüf ki, daha mənalı vaxt keçirmək əvəzinə məcbur oldum orada dostlarımızın çıxarılmasına nail olmaq üçün çalışam və yaxud müxtəlif məlumatları internet vasitəsilə yayım.
İndi ümumiyyətlə bir qlobal tərəddüd barədə danışaq. Çünki gənclər arasında bir növ bölünmə oldu, Ramin bəy. Yəni bir çağırış var idi ki, gənclər iştirak etsinlər, amma bir çağırış da var idi ki, gənclər iştirak etməsinlər. Yəni hərəsi öz azad hərəkət etsin də, səhvətmirsə, belə bir SMS şəklində də yayım oldu bir çox mobil telefonlara. Siz necə xarakterizə edəriz bu prosesləri, nə baş verir?
Deməli, əvvəz onu qeyd edeyim ki, biz prosesin əvvəlindən matəm tələb etdik, getdik öz vətəndaş borcumuzu yerinə yetirdik, gül qoyduq, şam yandırdıq, sonra prezidentə müraciət imzaladıq və gənclər təşkilatlarını bu imza toplama kampaniyasına cəlb elədik, 800-dən çox imza topladıq, təqdim elədik və s. Yəni, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirdik və biz tələb edirdik ki, 10 may atışfışanlıq şəkildə keçirilməsin bu hadisəyə görə, bir günlük matəm olsun və s. Yəni, amma qarşı tərəfin, hakimiyyətin, belə deyək, bunları nəzərə almamasının şahid olduq. Və həm də həbslər başlayanda artıq biz başa düşdük ki, son dərəcə agresiv bir münasibət olacaq hakimiyyətdən. Belə olan təqdirdə biz düşünməyə başladıq. Burada bizi tərəddüdə salan nə idi? Yəni, prosesi götürənlər və artıq prosesi başqa məcraya aparanlar, tamam başqa qüvvələr idi. Biz fikirləşirdik ki, tələbələr, gənclər etiraz eləmək istəyirlər və onlar bəyan edirlər ki, biz etiraz edəcəyik, geçsinlər azad şəkildə bəyan etsinlər, etirazlarını bildirsinlər. Amma hansısa siyasi qüvvələrin, gənclər təşkilatlarının və s. o tələbələrin o etirazından istifadə edib hansısa təşkilatçılıq missiyasını öz üzərlərinə götürülməsi bizdə biraz şübhələr yaratmağa başladı və bu heç də belə deyək, məqsədə doğru atılmış yaxşı addım deyil, əksinə pis addım idi. Çünki bundan istifadə elədilər məharətlə və bildirdilər ki, baxın, yəni bu sizin faciənizdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər, baxın, bu insanlar kimlərdir və s. və s. və nəticədə istənilən effekt alınmadı, amma biz bütün hallarda bunun tərəfdarı idik ki, insanların etirazı son dərəcə sivil olsun, amma bu etiraza təşkilatçılıq edən şəxslərin sivil olun deyəndən sonra ikinci sözləri çox agresiv idi. Bundan ibarət idi fit çalmaq, bundan ibarət idi bu irtiza rejim getməlidir, bu hakimiyyət faşistdir və s. və s. Bu fikirlər deyəndən sonra insanlara sivil ol demək ki, yəni biraz heç kimi allatmayaq da, yəni insanlar sivil olmaz. İnsana deyirsən ki, sənin qarşında duran insan deyil, onu əzmək lazımdır, sonra deyirsən ki, sivil əzmək lazımdır. Yəni o insan artıq agresiv olur. Və dünən şahid olduq ki, aksiya, yəni günorta baş tutan aksiya, hansı aksiya ki, siyasi, belə deyək, gənclər təşkil etdiklərini iddia eləyirdilər. O aksiyalarda çox böyük səs-küy oldu. Qışqırıq da oldu, terrora yox, fit oldu və s. və s. Yəni, bu qışqırıqlar polisi həbslərə başlamaq üçün imkan yaratdı və bir xanımın başı zədələndi və s. Və biz gəldik, biz də olduq polis bölməsinin qarşısında. Ondan sonra eyni vaxtda gənclərin azad şəkildə aksiyalar davam edirdi. Metroda ağızlarını bağlayıb gəzirdilər. Vərəqələr yayılırdılar. Ondan başqa konsert olan yerə gedib arxalarını çevirirdilər konsertə və s. Yəni, polis bunların qarşısını ala bilmirdi. Və bunlar çox dərəcə sivil idi və bunları heç kim təşkil eləməmişdi. Və biz də əvvəldən bu fərqi deyirdik. Və nəticədə məlum oldu ki, bizim dediyimiz daha məntiqliymiş və belə olan təqdirdə polis niyə görə tutmalı idi, həbs eləməli idi bu gəncləri. onları sərəsləşdirmək, söz almaq ki, harada olacaq, nə olacaq, nəyə görə çıxıb demək lazımdır ki, biz filan yerə gedib fit çalacaq. Bunları demək, bu flashmob ümumiyyətlə mədəniyyətinə, bu ümumiyyətlə etiraz fəlsəfəsinə, yəni bizə aid olan fəlsəfəyə ziddir. Bu, belə deyək də, çox köhnə bir texnologiyadır. Özünün reklam texnologiyasıdır. Biz gedəcəyik, dağıdacağıq, eləyəcəyik. Yəni sənin nəyin var dağıdasan? Kimi dağıdasan? Yəni ordu, polis və yəni bir dəqiqənin içində hamısını zərərsizləşdirir. Yəni və burada məqsədi artıq dəyişmək, hakimiyyətin əleyhinə bir istifadə etmək. Bu çox iyrənc idi.
Amma digər tərəfdən mən belə bir fikir eşitdim ki, yəni bu əks düşərgədəndir. Siz qeyd etdiniz ki, bizi də, bizim metodlarımızı dəstəklənməyənlər, yəni sivil əzmək məsələsini həyata keçirənlər dərhal davaçılar barədə konkret olaraq dedilər ki, onlar geri çəkildilər. Yəni bax belə bir fikrə nə deyirsiniz siz?
Məsələ burasındadır ki, əvvəldən, proseslərin əvvəlindən. Bəli. Bu sahədə belə deyək, aktiv olan və konkret addımlar atmaq istəyən müstəqil gənclər təşkilatları var idi. Bunlardan biri dalğaydı, bir digəri ol hərəkatı idi, stimul və s. Yəni, biz müzakirələr elirdik ki, necə eləyək ki, qarşı durma olmasın, heç kim ziyan çəkməsin. Sonra bu prosesə heç vaxt Azərbaycanda, belə deyək, 10 nəfəri bir araya gətirə bilməyən, həmişə dağıdıcılıq fəaliyyətinə məşğul olan və s. və s. insanlar peyda olmağa başladı və onlar prosesi, belə deyək, o fit və s. Belə deyək, üsulları keçirməyə başladılar. Yəni, belə olan təqdirdə dalğa geri çəkilmədi. Biz müstəqil gənclər geriyə çəkilmək məcburiyyətinə qaldıq ki, yəni, və insanlara dedik ki, biz SMS yaymışıq 300 nəfərə, bunu etiraf edirəm. Yəni, və SMS-də bildirmişik, azad hərəkət edin. Etiraz eləmək, heç kimi biz etirazın qarşısına alamayırıq ki, biz polis də öyle bir şey deyil. Amma dedik ki, gedib onlara qoşulub fit salmayın, gedib onlara qoşulub qışqırmayın. Çünki o insanların kimliyi, nəyə xidmət etdikləri məlum deyil. Bugünə qədər heç bir siyasi fəaliyyətdə yoxdurlar, ictimai fəaliyyətdə yoxdurlar, heç bir imkanlar yoxdur, yazılarla çıxış eləmirlər, fəaliyyət göstərmirlər və s. Bu hadisədə çıxıblar önə ki, biz gedirik irtica rejimi devirməyə. Kimin əliylə? Narazı elektoratın, yəni narazı elektoratdan və bu tələbələrdən istifadə eləmək və irtica rejim falan bu şeyləri gətirib ortaya atmaq həqiqətən çox irəncəyici idi və bu bizi narahat elədi.
Peki, buyurun.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, əvvəla gəlin belə deyək də bu ştamplarla danışmayın. Yəni bu kimlərsə dağıdıcı falan olmasa bu iqtidarın illərlə tərqin etdiyi ştamplardır. Və o aydındır ki, o gənclər hər nə qədər radikal çıxışlar etsələr belə də özləri də yaxşı başa düşürlər ki, nəyəsə dağıtmağa gücləri çatmır. Bu sistem hələ ki, bu dərəcədə dağılacaq hala gəlməyib. Onların çox haqlı etirazları var. Və mənə gəlir ki, biz 8 may, mən də oradaydım da, o gənclər forumda. Elə bir, hansısa bir konkret qüvvənin təşkilatçılığı da ön planda yox idi. Artıq razılaşdırılmışdı ki, bu çox səmimi bir etiraz aksiyası olacaq. Onun hansı formatda olacağı, İndi kimsə fit çalmaq istəyəcək. Fit çalmağın nəyə aqresivdir ki? Və yaxudsa kimsə ola bilsin hansısa şüarlar ifadə edəcək. Onun özündə də mən heç bir aqresiya görmürəm. Və polis sadəcə olaraq dırnaq arası aqresiv davranan gəncləri saxlamadı ki. Az öncə söylədiyim 22-ci Nəsimir 22-ci bölmədə saxlanılan gənclər ümumiyyətcə heç bir deyək ki, polisin gözü ilə də baxıldıqda aqresiv davranış olmadı. Onlar nə edirlər? Onlar ilk öncə konservatoriyanın qarşısında yası ifadə edən iki, yəni cüt güllə oturaq etiraz aksiyası keçirdilər. Orada çəkilişlər etdilər, müsahibələr verdilər. Heç kəs heç nə çağırmadan, qışqırmadan, fit çalmadan oturaq etiraz aksiyası idi. Cüt saylı güllərlə. Və onları elə bax o andaca yaxaladılar. Üstəlik onların arasında heç bir etiraz aksiyasına qətiyyən aidiyyəti olmayan və avtobus dayanacağında avtobus gözləyən sadəcə qara geyimlə olan məktəbli qızı, burası çox vacib, yəni hər yetkinlik yaşında belə olmayan bir qız yaxalanmışdı. Sadəcə qara geyindiyinə görə. Çünki polis artıq təlimatlandırılmışdı və yaxud hardansa xəbər tutmuşdu ki, etiraz aksiyasının tərkib hissəsi olan qara geyimdə ola bilər. Bunu səxaladılar.
Qızın qırmızı ayaqqabıları var.
Qızın qırmızı ayaqqabı olmasına baxmır. Yəni demək istədiyim onu ki, belə çıxmasın ki, gənclər polisi təhrik etdilər və onlar, yəni polis gənclərə onların agresiv davrandığına görə deyək ki, hansısa bir inzibati tədbir görürlər. Polis öncədən təlimatlandırılmışdır. Bu, məhz heç bir az siyasi azadlıq formatına sığmayan bir davranış idi polis tərəfindən. Fit çalmaq, qışqırmaq, şuar ifadə etmək, siyasi qüvvələrlə birləşmək və yaxud ayrıca bu konstitusion haqlardır və hər kəsin sərbəst seçiminə bağlıdır. Və bir daha deyirəm, sizin də müxbiriniz az öncə söylədi, orada gənclərin əksəriyyəti ümumiyyətlə heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi və ümumiyyətlə heç vaxt öncə hansısa bir etiraz aksiyasında iştirak etmək barəsində düşünməmişdi. Bu səmimi bir qəzəb idi, haqlı bir irad idi və onlar bugünə onu bu formada ifadə etməyə güc tapdılar və hər halda mənə elə gəlir ki, bu onların mənəvi seçimi idi və burada demək ki, hansısa siyasi qüvvə onları təşkil etdi. Onda belə çıxır ki, rəhmən, bizi də kim hansısa bir siyasi qüvvə təşkil etdi. Axı, biz səninlə orada olmuşuq, şəxsən nə səninlə mənim, mən bilmirəm, hər halda öz adamla daşıram. Hansısa bir siyasi qüvvə ora cəlb etməmişdi. Mən həm gənclər forumuna gəldim, çıxış elədim, həm itiraz aksiyasına da gedirdim ki, dostlarımızı yaxaladılar getməli olduğum polis bölməsinə. Yəni, burada hansısa bir siyasi qüvvənin öncülük etməsi məhz yeri yoxdur bu söhbətin. Bir daha deyirəm, orada həqiqətən çox yayğın bir qruplar idi və heç bir siyasi partiya üzv olmayan gənclər əksəriyyət təşkil edir.
Və belə çıxır ki, gənclər ümumiyyətlə separat olaraq, yəni bir-birinin nası olmayaraq
müəyyən səviyyədə öz etirazı
bildirir.
Xatırlayın, 1 may günorta etiraz aksiyası söyləndiyi nə qədər 2000-ə yaxın gənc.
Heykəl qarşısında 28 min durumda.
Yəni onu kim bəs təşkil etmişdi? Yəni bilirsiniz, ola bilsin ki, hansısa bir prosesdən hansısa siyasi qüvvə faydalana bilər. Bu çox nisiyə söhbətdir və konspiroloji bir söhbətdir. Və hökumətin haqsızlıqlarına qarşı etiraz etmək hər kəsin konstitusion haqqıdır. Və əlbəttə ki, müxalifət də elə zaten bunun üçündür. Və ortada hansı müxalif qüvvələrin bu vəziyyətdə məsələni siyasiləşdirmək cəhdi də tam legitimdir. Kimsə qoşulmaq istəyəcəksə qoşulacaq, istəməyən qoşulmayacaq, amma qoşulmayanların da etiraz ifadə etmək haqları var. Onların mənəvi seçiminə bağlı. Və dünən mənə elə gəlir ki, məhz əksəriyyətdə elə bax bu ikincilər idi. Heç bir siyasi qüvvəyə aid olmayan, bugünə qədər heç bir etiraz aksiyasında iştirak etməyən, amma artıq yetər deyə düşünən, çünki bu artıq elə bir faciə oldu ki və hökumətin davranışı o dərəcədə mənəviyyatsız oldu ki, onlar da düşündülər ki, ya da bundan sonra da artıq orası burası yoxdur. Yəni bu artıq
amma
son nöqtə.
Bir məsələyə münasibət bildirim. Yəni burada elə görünməsin. Biz illərdir, yəni hakimiyyəti bu cür olduğunu deyirik, buna qarşı mübarizə aparırıq. Dünən mən həbs olunmuşdum. Yəni və mülki geyimlər çox sərt yəni saxladılar bizi və telefonları həmən söndürtdürmək heç. Yəni məsələn konstitusion haqqı bir dəfə zəng edib mən valideynlərimə deməyəm ki, mən hara gedirəm, narahat olmasın. Heç ona imkan vermədilər. Yəni, bu şəkildə saxlanma oldu. Amma biz başladıq təbəssüm etməyə və onlara sual vermək ki, nə baş verir? Heç bizə məlumat gəlib ki, siz burada aksiya planlaşdırırsınız. Yəni, bizləri, kimləri məsələn biraz aktiv görürlərsə, saxlayırlar. Yəni, və bunlar birinci dəfə deyil. Sadəcə mənim demək istədiyim odur ki, bu hakimiyyəti bugün bu cür olmaqda ittiham etmək və s. yəni, biraz mənə qəribə görünür. Yəni, bu hakimiyyət zaten illərdir, belə deyək, yaranışından bu cür. Yəni, hansı məsələdə xalqı dinləyib ki? Yəni, indi bizim durub bu məsələdə konkret və
axı onlar orada hakimiyyəti devirmək çağırış etməmişdilər və yəni, hökuməti istifaya göndərib.
Ya edilmişdi. Yəni o şeylər olmuşdu ki, problem yaranmışdı və o insanlar.
Yəni mən öncə dediyim gənclərinə nə problem vardı? Onlar sakitdə oturmuşdular, heç nə ifadə etmirlər.
Yox, məsələ mən də sakit oturmuşdum, mən də saxladılar. Nə problem?
Amma görürsən, yəni məsələ onda deyil ki, kimsə hansısa çağırış
edir.
Məsələ onda deyil ki,
təlimatlandırılmışdı. Siz deyirsiniz ki, müəllim, qara geyimi hardansa bilmişlər. Hardansa bilməmişlər. Onu açıq şəkildə bəyənləmişlər ki, biz qara geyinəcəyik.
Bunun nə problemdir ki? Yox, yəni, polis artıq bilir ki, etiraz əlaməti olaraq bəziləri qara paltar geyinəcək və yaxud köynəyinə yaxasına qara lent bağlayacaq və bunda da bir etiraz olaraq haqları var bunu eləmək.
Təbii,
polis də yəni amma hərçənd ki belələri heç bir radikal ifadə deyək ki tələb eləyəri sülmürdülər. Onlar sadəcə məhcə bəlkə də hökumətdən tamamilə üzülüşüb heç bir gözləntiləri yoxdur. Mənəvi seçim olaraq dedilər ki bax biz burdayıq. Biz kədərlənirik, biz qəzəblənirik, biz bu 10 may gününü anlamırıq belə bir formatda. Və belə bir ifadə etdilər. Və polis öncədən təlimatlandırılmış şəkildə necə ki əvvəllər də olub,
və davamıdır.
Ya, amma əvvəllər olub deyə o demək deyir ki, artıq gəlin usanaq və heç bir etiraz etməyik.
Yox, mən çox xahiş edirəm.
Biz də etiraz etdik. Yəni məsələ arasındadır ki, bu sadəcə etiraz formatına biz bir başqa bir yəni başka mədəniyyət şəklinə salmaq lazımdır. Yəni
belə də oldu da Ramin, mədəni şəkildə oldu.
Davamlı olması üçün məsələn gəncləri
kimsə döyülmədi.
Yaxşı qurtardıq.
Yəni məncə çox mədəni keçdi. Yəni, sadəcə polis abartdı.
Yəni Ramin bəyin qorxusu odur ki,
polis abartmadı hələ. Yəni, polis onu eləyə bilərdi. Özü pəncərə sındırardı bizim üstümüzə.
Yəni biz bir daha bir telefon qoşulmağını həyata keçirək. Elçin Beypudov, İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri efirdədir. Elçin bəy, vaxtınız xeyir olsun. İlçin Bey, bu müşahidləriniz var idi, bölüşməyiniz xahiş edərdim. Yəni, bu polisə qədər aparıldı, amma görürdü. İndi polis içində saxlanılan gənclərlə hər hansı bir işgəncə faktları və yaxud da onların hüquqların kobud şəkildə tapdalanması prosesləri haqda. Nəsə varmı?
Sualınıza görə çox sağ olun. Yəni, dünənləri mənə zəng oldu, məlumat verildi hüquq müdafiəçiləri tərəfindən. Mən komitəmin əməkdaşları ilə Sabah rayonun 39-cu polis bölməsində oldum. Təxminən orada 35 nəfərə qədər gənc saxlanılmışdı. Yəni, hamısından protokol alınanlar, yazılandan sonra, yəni, buraxıdılar. Yəni, inzibati qaydada cəzalandırmadılar. Həmçinin 9 sayılı bu polis bölməsində sabahın, yəni 14 nəfər saxlanılmışdı. Yəni mən orada oldum, rəislərlə görüşdüm və 14-ünün də heç bir şəxsiz azad olunmasına nail olduq. 22-ci bölmədə oldum, orada 21 nəfər saxlanılmışdı. Yəni hamısı buraxıldı və 21-ci polis bölməsində də 4 nəfər, yəni orada mən olmadım, mənim komitəmin əməkdaşları olmuşdu və onlar da. Ancaq bəzi polis bölməsində məndə olan məlumata görə, bəli, yəni ki, pis rəftar ediblər, saxlanılan şəxslərlə, yəni təhqir olunublar, saxlanılan gənclər, onlardan da biri dünən mən onunla görüşdüm. Bölmədə və bölmədən çıxartdım onu bayra. Hacıyev Cəmil Malikoğlu. O mənə bildirildi ki, ona orada yumruq atıblar. Ancaq qarşı tərəf, yəni polis işçiləri bildirildi ki, yəni bizə şər atır, böhtan atır, yəni belə şey olmayıb. Yəni bunlarla da belə hatırlayın, biz dünən üzləşmişik.
Mayın 8-də.
Ancaq bir şey nəzərə alasınız ki, yəni bu gündə mən yəni ki, Binəqədi qəsəbəsində yerləşən Bakıçəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində oldum. Orada da 6 nəfər ayın 9-unda həbs olunmuşlar, saxlanılır. Onlarla da görüşdüm hamısı ilə. Yəni, saxlanma şəraitindən, onlara qarşı münasibətdən şikayətlər olmasa da, onlardan biri, yəni, Məmmədli Əhəd. Bu Müsavat Partiyasının yəni ki üzvü də bildirdi ki 34-cü bölmədə bəli ona orada biraz təhqir ediblər, bilgi çəkiblər ona.
Aydın. Heç mən minnətdaram məlumata görə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Elçin Bey budur idi. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi rəhbəri.
Burada sadəcə ola bir çox kiçik bir replika. Saxlanma şəraiti hər nədirsə də lap ola bilsin çox gözəldir. Bir şey kəsin bəli aydındır. Bunların saxlanılması onların haqlarının kobud pozulması anlamına gəlir. Çünki ortalıqda heç bir inzibati pozuntu yaxud cinayət əməli olmadan polis sadəcə olaraq dinç etiraz etmək istəyənləri, başqa cür düşünən gəncləri, o düşüncələri bacardığı qədər ifadə etməyə çalışan, çox səmimi kədər və qəzəbi ifadə edə bilən gəncləri sadəcə olaraq fərqli olduqlarına görə saxladılar. Min cür hansısa bir bəhanələrlə. Məhəddə deyə, bu 22-ci bölmədə saxladılar. Ümumiyyətcə, nə protokol yazdılar, nə izahat aldılar. Ümumiyyətcə, sadəcə 5 saat saxladılar, sonradan da buraxdılar. Bunun hansı qanuni izahı var? Yəni saxlamısan, bunu heç olmasa protokollaşdır, bilək ki, bunun hansı qanunu var. Bunun izahını ver. Bunun sonraki sadəcə orada izahat istədilər. Orada həm də sadəcə ola bilsin orada saxlanılanların dırnaq arası deyək bəxti gətirdi onunla ki, polis çaşıb həm də NDI-nin Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbərini də qatıb onlarla bir yerdə gəlib salmışdı Ərgen de Wolf-u. Məcərcəm vətəndaşdı. Yəni ola bilsin bəlkə həm də onun da təsiri oldu. Dərhal Amerika səfirliyi müdaxilə elədi. Daxili İşlər Nazirliyinin səfirliyi əlaqə saxladı. Sonra göstəriş gəldi. Ona görə heç bir inzibati protokol falan
tədbir etmədilər.
Amma yenə də onda belə çıxır ki, tamamilə qanunsuz bir 5 saata yaxın bu adamlar saxlandı. Saxlanma şəraiti hər nədirsə, bir daha deyirəm, o üçün bir budun ola bilsin. Yanaşma tərzi onun
yəni olmuş,
amma prinsip etibarı o yanlış diskursdur. Onlar hansı şəraitdə saxlanılırlar? Onların saxlanılması öncədən onların haqlarının kobud pozulması deməkdir.
Dərin qədər fikirlərdir. Amma indi bu məsələlər haqqında mən misal üçün bir fikir eşitmişəm. Ümumi deyirlər də bu fikri. Durğun, stabil, amma qeyri-azad ölkədənsə azad, eyb yox, xaos içində olsun, amma azad ölkə da olması daha yaxşıdır. Gənclərin müəyyən bir etirazlarını idarə etmək, təşkilatlandırmaq prosesi mi gedir hazırda Azərbaycanda? Yəni bu çox bəlkə də fantasmagorik görünəcək bir sualdır, amma yaranır dərhalı. Yoxsa gənclərin etirazı istənilən halda xaotik olur və sadəcə lazımdır onları mərkəzləşdirmək? Nə baş verir bu vaxtdan Azərbaycanda?
Mən birinci sözünüzə münasibət bildirim ki, mən xaosun hökm sürdüyü belə maraqlı bir ölkə vətəndaş olmaq istəyirəm və hesab edirəm ki, həmin ölkə, məsələn, Ukrayna falan daha yaxşı inkişaf mərhələsindədir və daha çox uğurlar qazanacaq, inkişaf edəcək. Çünki bu mərhələni mütləq yaşamaq lazımdır. Yəni, bu mərhələni yaşamadan həqiqi, belə deyə, sabitlik olmaz. Polis gücünə sabitlik, həqiqi sabitlik deyil. O ki, qaldı, yəni, hal-hazırda nə baş verir? Yəni, mən həqiqətən, yəni, belə düşünürəm ki, və inşallah yanılmış olaram, ciddi bir şey baş vermir və bu sadəcə yəni bir həmişə dolmuş bir enerjidir. Bu enerjidə bu şəkildə belə deyək ki, insanlar sadəcə qoyun yerinə qoyulduqlarını hesab elədilər və dedilər ki, bəsdir, yetər, çıxdılar, etiraz elədilər. Amma bunun ardınca belə ciddi bir hərəkatın başlayacağını və davam edəcəyini mən gözləmirəm şəxsən. Bu mənim fikirlərimdir, şəxsi fikirlərimdir. Çünki bunun üçün ciddi əsaslarım yoxdur mənim. Amma biz çox istərdik ki, bu o baş versin, yəni təşkilatlanmış və universitetlərdə, nə bilim, gənclərin daha çox işlədiyi, çalışdığı yerlərdə və s. Yəni, bir təşkilatlanmalar olsun, bir insanlar arasında həmrəyli olsun, gənclər təşkilatları güclü olsun, fəaliyyət göstərsinlər və s. və s. ki, yəni belə bir hallarda prosesi onlar idarə etsinlər. Biz həqiqətən də may ayının 10-unda bu məsələni etməkdə qorxduğumuz bir məqam oldu. Yəni, ciddi qorxduğumuz bir məqam oldu. Biz açıq danışırıq həmişə. Bizim qorxduğumuz məqam ondan ibarət oldu ki, bu proses azad şəkildə insanların etirazı heç bir, belə deyək də, problemsiz. Yəni, məsələn, Elkin müəllim dediyi kimi, yəni, orada tutaq ki, insanları apardılar, sonra yəni həbs azad buraxacaqları dəfələrlə olub. Yəni bizim dünən saxladılar, biz gülürdük. Yəni ki bir saat sonra buraxacaqsınız və buraxdılar. Rəis çox maraqlı lətifələr söylədi bizə. Amma təsəvvür eləyin ki, bu hansısa bir xarici qüvvənin belə deyək və yaxud da bir hansısa bir daxili qüvvənin fərqi yoxdur. Atmış olduğu davamlı addımın tərkib hissəsi ola bilər ki, yəni bizim bilmədiyimiz, tanımadığımız bir prosesin içində ola bilərik və biz bundan ehtiyat elədik ki, orada hər hansı bir iki dənə ixtişaş baş verə bilər, ciddi ixtişaş. Yəni, hər hansı bir atışma, belə deyək, yüngül olsa belə və yaxud da hansısa şüşənin sındırılması və s. Və bunu böyüdüb bütün, belə deyək, gənclər sahəsində çox ciddi geriləməyə səbəb ola bilərlər. Gənclər təşkilatları ləğv oluna bilər və s. və s. Yəni, bunlar real görünə bilər Azərbaycanda. Yəni, kim deyirsə ki, Amerika imkan verməyəcək buna, boş söhbətdir. Yəni, bunu etmək mümkündür və edərlər. Yəni, Ruşaylı müəllim bunun senarisini hazırlaya bilər. Yəni, bizim qorxduğumuz, çəkindiyimiz məqam bu idi ki, və daha çox üzvlərimizi özümüzün təşkil etdiyimiz və özümüzün axıra qədər senarisini hazırladığımız, bildiyimiz, qoruya biləcəyimiz, hüquq müdafiəçilərini və s. prosesə cəlb eləyib, hüquqşünasları cəlb eləyib, vəkilləri cəlb eləyib, onları axıra qədər hazırladığımız bir proseslərdə görmək istəyirik. Amma, belə deyək, dünən ki gün mən may ayının 10-u. Çox əziz bir gündür hakimiyyət üçün. Yəqin ki, bunu etiraf edirik. Və həmin gündə polis insanlara qarşı güc tətbiq etməklə özünü nə qədər ideyaya sadiq olduğunu göstərməyə çalışa bilərdi. Və yaxud da hansısa bir, belə deyək, senari qəsdən hazırlanıb. Bu real görünürdü, ona görə biz, yəni, biraz çox tərəddüd içində. Tək biz yox, yəni, digər gənclər təşkilatlarda, müstəqil gənclər təşkilatlarda tərəddüd içindəyirlər və siz baxa bilərsiniz bəyanatlara. Yəni, yalnız 3-4, belə deyək, siyasi partiyalar, gənclər təşkilatları məsuliyyətə üzərinə götürdülər ki, biz aksiyalar eləyəcəyik. Qalan heç bir təşkilat aksiya eləyəcəyik demədi, içi biz daxil. Sadəcə, etiraz əlaməti olaraq qara geyindi, qara lent bağladı. Bunu hansı ki 7 gündür və o hadisə baş verəndən bugünə qədər mən davam elətdirirəm. Həmçinin bizim üzvlərimiz qara lent, qara geyim, əkli və s. Yəni bu normaldır. Əlvə götürsən, gedirsən şəhərdə gəzirsən, harasa qoyursan və s. Kimlər deyir Üzeyir Hacıbəyovun məzarına qoyacaq. Yəni bunlar normal, amma o prosesin belə deyək, bir qorxusu və məsuliyyətin dərk etmə baş vermişdi ki, bundan da, belə deyək, biz gənclər təşkilatları ümumiyyətlə çox ciddi hər gün müzakirə edik, hər axşam müzakirə elədik ki, biz bu prosesdə iştirak etsək, hansı şəkildə iştirak edək ki, bu ixtişaşlar baş verməsin və bu senari olmasın bizə qarşı hər hansı bir.
Amma fərz edək ki, polis müdaxilə etməyəcəkdi məsələyə. Sizcə necə bitəcəkdi, yəni davamı necə ola bilərdi? Yəni, müəyyən bir təxribatlar gözləmək dəyərdimi?
Ya, polis müdaxilə əgər başından etməsəydi, axırında 100% müdaxilə edəcəkdi. Çünki, yəni, əvvəldə gər həbslər olubsa, hı-hı, və bundan öncə Azərbaycanda yaşamışıq da. Mən, məsələn, Azərbaycanda doğulmuşam, heç ən çox 10 gün Azərbaycanda olmamışam da. Və olduğum müddət həmişə görmüşəm ki, bu hakimiyyət dövründə daha çox özümü başa düşmüşəm, görmüşəm ki, burada polis və yəni polisə bağlı çevik qüvvələr, belə deyək, nəzarət edir, stabil yollar qoruyur. Və onlar bütün proseslərə, ya 16 oktyabrda üçün birinci azadlıq meydanını hədiyə eləyəcəkdilər, sonra gəlib oradakı insanları mühasirə şəraitini alıb əzəcəkdilər və onunla da Azərbaycanda, belə deyək, siyasi partiyalar və s. və s. problemlərlə üzləşəcəkdik. Ya da, belə deyək, öncədən qarşılanılacaqdı, 2005-ci ildə olduğu kimi insanlar oturan kimi gəldirər, onları, belə deyək, əzlər. Yəni, bu ikisindən biri olmalıdır.
Bir şey də var da, məsələn, biz 1 mayda gördük ki, polis müdaxilə etmədi, gənclər toplaşdılar, kiçik bir yürüyüş etdilər, kiçik bir miting keçirdilər, çox spontan, çox xaotik, yəni heç bir siyasi qüvvəni təşkil etmədi, 2000-ə yaxın deyək ki, adamı, tələbəni cəlb edən, bir miting olub, polis düzdür, izləyirdi, amma müdaxilə etmədi, çünki öncədən təlimatlandırılmamışdı, çünki bu da təşkilatsız bir format idi. Və heç bir ixtişaş da olmadı, heç bir təxribat da olmadı. Bəli, bəzi kimsə terora yox qışqırdı, kimsə daha qəzəbli şeylər qışqırdı, amma yenə də polis müdaxilə etmədiyi üçün gənclər özlərini ifadə etdilər və çəkildilər. Həmin gün axşamı Ramin biz getmişdik də, eləmi? Orada çox yayğın bir format idi. Orada dalğaçılar da vardı, olçular da vardı, stimulçular vardı. Məni kimi ümumiyyətcə heç bir təşkilatda üzv olmayan vardı. Yəni var idi, amma biz nə gördük? Biz gördük ki, biz gəldik həmin günü Neft Akademiyasının ikinci korpusunun qarşısına şam yandırıb gül qoymaq istədik. Axşam çağı idi, saat 8 idi. Bizi ora buraxmadı polis. Biz məcbur olduq əsas binanın qarşısında, bu o da yaxındır da çox. Orada şam yandırdıq, gül qoyduq və andıq öldürülən tələbələri. Bu əslində polisin müdaxiləsi anlamına gəlir. Çünki bizi buraxmadılar. Düzdür, ondan artıq heç bir şey olmadı. Çünki gənclər də əslində ora sadəcə olaraq səmimi anım mərasimi keçirmək üçün gəlmişdilər. Hansısa bir siyasi məqsəd üçün gəlməmişdilər. Ona görə orada da göründü ki, gənclərin polislə, polisin öncədən təlimatlandırılmadığı halda rahat anlaşa bilməsi mümkün. Sadəcə bu səfər, biz yaxşı anlayırıq ki, söhbət Heydər Əliyevin ad günü olduğu üçün polis öncədən təlimatlandırılmışdı və öncədən aha, də heç aha, gənclər bir şey elədi, eləmədi. Hələ 8 maydan başladı bu həbslər, eləmi? Ki, hı-hı, kimisə qorxudaq ki, bəlkə gəlmədilər. Və məhz bugün olduğu üçün polis bu cür davrandı. Və bir daha deyirəm, sırf hüquqi baxımından bu ümumiyyətcə bunun adı özbaşınalıqdır. Yəni, polisin heç bir qanuni ixtiyarı olmadan sadəcə fərqli düşünən və fərqli davranan gəncləri profilaktik saxlanması əslində.
Belə də, belə də bəyan edirdilər, profilaktik saxlayıq.
Onların məntiqi ilə düşündə bu profilaktikdir. Yəni, saxlayaq ki, bayram, gül bayramı keçirilsin, Heydərli Vahid günü rahat yola verək. Ondan sonra buraxacaq. Elə də oldu da, yəni axşama kimi saxladılar ki, bu gənclər gün ərzində heç bir aksiyada
istəyir. Amma bəziləri həbsədir. Hələ ki,
bəziləri öncədən həbs olunmuşdu və onlar da həbsdə, baxın, o da xarakterikdir. Həbs olunan əksəriyyət kimlərdir? Siyasi partiyada üzv olan gənclərdir. Amma mən də söylədiyim odur ki, aksiyada iştirak edənlər əksəriyyəti heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan gənclər idi. Və buna qədər ümumiyyətlə heç bir aksiyada iştirak etməyən gənclər idi. Və onlar ona görə gəldilər ki, artıq bu onların üçün mənəvi seçim idi. Hansısa siyasi gündəlik, siyasi çağırış yox idi onlar üçün. Onlar dedilər ki, yox, belə olmaz. Tələbələr öldürüldü. Belə laqeyd münasibət, belə inandırıcı olmayan bir izahat, hansısa bir başdan xarab, hardansa da bir silah tapdı, gəldi, öldürdü filan. Bu inandırıcı gəlmir. Və üstəlik belə tam tərəxli və deyək ki, böyük maliyyə deyək ki, xərclərinə səbəb olan bir bayram. Hamısı çox üst-üstə yığıldı. Bilirsiniz, negativ etirazlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu sırf sporadik, xaotik bir əmbə və səmimi bir etiraz aksiyası idi.
Mən bir səsə təklif edirəm qulaqsaq. Nə qədər çalışırdım İrəli İctimai Birliyinin nümayəndəsini dəvət edək efirə, amma nə deməli bu birliyin rəhbəri Ceyhun Osmanlıya zəng çatırdı, nə də ki bu birliyin mətbuat xidməti rəhbəri Aynur Həsənzadə razılıq verdi ki, hər hansı bir üzvü gəlsin. Səbəb də gətirdi ki, İrəlinin heç bir rəhbərliyindən heç kim yoxdur ölkədə və heç bir şey deyə bilməz. Bildirdi ki, rəsmi mövqey var baş verən hadisələrə və heç əlavə etməyə də heç bir ixtiyarı yoxdur, hətta faks göndərməyə də. Yəni, bu ümumiyyətlə çox bir maraqlı çıxdı, amma biz dünən Aynur Həsənzadənin səsini əldə etmişik. Yəni, bugünkü verilişdən əvvəl, yəni, hadisələr zaman baş verən zaman, gəlin qulaq sayın səsə.
Dövlət tərəfindən əgər bu bayram qəbul olunubsa, yəni belə bir bayram keçiriləcəyi Bakıda hazırlıq görünübsə, yəni biraz qaydaları pozmaq kimi hesab edirəm mən bunu. Yəni onsuz da belə bir aksiya eləmək, nə bilim bayramı pozmaq o ölənləri geri qaytarmayacaq, heç nəyə yəni, bərpə eləməyəcək. Ona görə yəni, biraz mənasız, xuliqanlıq kimi bir şeydir. Yəni ona görə biraz düzgün qiymətləndirmirəm ki, yəni mənası yoxdur yəni. Çünki bir xeyri varsa onu eləyətdiyizə gedək, hamımız qışqıraq ki, gül bayramı olmasın, Neft Akademiyasını həlak olanlar üçün, hə nə olsun. Yəni ona görə, yəni biraz da sabitliyi pozmaq da şəhərdə, ona görə yaxşı qiymətləndirmirəm yəni.
Qlobal yanaşmadı, yəni burada, ölənləri qaytarmayacaq.
Burada çox maraqlı bir şey var, metodoloji olaraq, yəni deyim, əksər insanlar, yəni azad düşünən insandan azad düşünməyən insanın çox xarakterik fərqi var. Azad düşünən insan etmək istədiyi şeyin kiminsə məqsədinə xidmət edəcəyi, edəməyəcəyi onu düşünməz. Azad olan insan etdiyi şeyin doğru və yaxud yanlış olduğunu öncədən düşünməz. Azad olan insan səmimi olaraq anında, həmin anda nə hiss etdiyini ifadə etmək haqqını olduğuna inanaraq o addımı edəcək. Bundan kim faydalanacaq, bu kimin xeyrinədir, kimin ziyanınadır, bu olarmı, bu olmazmı, dövlət nə deyər, cəmiyyət nə deyər, azad düşünən insan elə eləməz. O baxımdan, məsələn, ora toplaşan gənclər, etiraz aksiyası edən insanlar, mən orada gördüm çünki, və ona görə vurğulayıram ki, heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan və buna qədər heç bir etiraz aksiyasında iştirak etməyən gənclər idi, onların gözündən oxuduk. Çox səmimi olaraq, onlar həmin anda düşünürdülər ki, biz etiraz bildiririk, biz razı deyilik. Bir tək 10 may məsələsi deyil, bir tək gül bayramı deyil. Bir daha deyirəm, Ramin də dedi, bəlkə də öncədən hökumət adekvat reaksiya versəydi, bu cinayətin adını olduğu kimi doğru ifadə edə bilsəydi ki, bu cəmiyyəti qorxuzmaq üçün terror aktıdır. Və həqiqə üçün çoxsa o anım mərasimi keçirsəydi dövlət səviyyəsində, deyək ki, və matəm elan etsəydi, çoxsa bir mərasim olaraq. Onda 10 mayda Heydər Əliyevin ad günü qeyd olması gül bayramı formatında bu dərəcədə ifrat kəskin reaksiya doğurmaz. Bir daha deyirəm, bunun ön tarix var, biraz tarixçəsi var. Çünki geriyə döndərsək zamanı, biz görəcəyik ki, 10 may sadəcə kulminasiyadır. Gənclər ümumiyyətcə prosesin gedişatı ilə və cəmiyyətdə formalaşan mühitlə razı deyildik.
Bu da davam edə bilər.
Və onlar haqlıdır, haqlı deyillər. Onları kimsə təşkil edib, təşkil etməyib. Onların etdiklərindən kimlərsə faydalana biləcək, bilməyəcək. Bu yanlış diskursdur. Və onlara qarşı həqarətdir. Onlar sadəcə hesab ediblər ki, biz bu anda belə düşünürüksə, o düşüncəmizi ifadə etməyə haqqımız var və onu bu cür ifadə edirik. Ola bilsin, mən indi burada danışıram, eləmi? Hı-hı. Ola bilsin, mənim danışdığımdan kimsə faydalansın və yaxud bu kiməsə ziyan vursun. Bundan mənə nə? Mən indi hal-hazırda, saat 17:49-dur, sizin saatin. İndi bu ana düşündüyüm şeyləri deyirəm. İndi bundan kimsə, indi mən öncədən düşündüm ki, mənim söylədiyimdən kimsə faydalanacaq. Yaxud bu kiməsə ziyan. Hər hansı
bir təşkilatın rəhbəri olsaydınız, düşünərdiniz o barədə ki?
Yox, axı orada təşkilatçılıq yox idi. Ramin, yenə
məsələ təşkilatlardan gedir. Mən təşkilat baxımından deyirəm. Siz fərd baxımından, fərd kimi mən də dönən getmişdim ora.
Format deyil,
fərd kimi mən də etiraz
edirəm. Yox idi ortalıqda.
Məsələ burasındadır ki, müəllim.
Diskurs öncədən yanlış qoyulub burada, ki, güya kimlərsə bunu təşkil edib.
Aha, biz ona qarşıydıq. Biz SMS yayırdıq. Biz bütün hər şey eləyirdik ki, təşkilatçılıq olmasın, siz deyən olsun. İnsanlar azad şəkildə
elə də oldu da.
Və elə də oldu, gözəl oldu da. Yəni məsələ burasındadır ki, amma öncədən kimlərsə təşkilatçı kimi çıxış eləyirdilər. Bu bizi narahat eləyirdi. Və biz forum keçirəndə, gənclər forumu keçirəndə orada bir şərtlə formu keçirirdik ki, heç kim təşkilatçı kimi çıxış eləməyəcək, heç kim özünü, mən belə deyək də, bu hərəkatın, bu etiraz dalğasının lideriyəm deyə təqdim etməsin, bu azad şəkildə kim nə etiraz etmək istəyirsə azad etsin. Çünki hər hansı bir təşkilatın bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi daha pis və sonradan bizim hamımızın ziyanlı olan bir belə deyək, nəticəyə gətirib çıxara bilər.
Onu biz bilənməri yaxın cidən.
Yox, məsələ
sən başqa sözlə yenə həmin o şeyi deyirsən, amma, siyasiləşdirməyin məsələsini.
Yox, yox, siyasiləşdirməyin, yox. Mən hər şeyi siyasiləşdirməyin tərəfdarıyam.
Hər hansı müxalif qüvvə bunu siyasiləşdirmək istəyirsə, o bunu edəcək. Bunu
Erkin Məllim, mən siyasətlə məşğulam. Yəni, hər şeyin siyasiləşdirməyin tərəfdarıyam. Hətta bütün, belə deyək, ağaclarında. Amma məsələ burasındadır ki, həmin an effektiv olması üçün biz oturub düşünürdük. Nə edək ki, effektiv olsun və az ziyanla cəmiyyət çıxsın. Yəni, hər hansı bir ziyan olacaqsa, bundan az ziyanla çıxsın. Və bu baş verdi. İnsanlar azad, heç bir partiyalarda olmayan, təşkilatlarda olmayan. Və təsəvvür eləyin, həmişə yaşadığımız bir şey eyni vaxtda məsuliyyəti götürür hansı təşkilatlar boynuna, sonra 5 nəfəri gətirirlər, çıxardırlar telekanallara və s. və s. Və onlar ifadə verirlər ki, bizi örgədib göndəriblər, filan kəslərdir, onlar şərəfsizlər, onlar istifadə edirlər insanların qətlindən və onlar nəsə eləmək istəyirlər. Bu ola bilər. Amma burada azad olduğuna görə bunu etmək mümkün deyil hökumət tərəfindən. Kimin üstünə gedəcəksən, kim üçün bu adamları danışdırasan, nə edəcəksən, heç nə. Yəni, biz, belə deyək, bütün hər şeyin qarşısını almış olduq və ən düzgün addım atmış olduq ki, bu hadisədə özümüzü reklam yox, insanların azad olmasına şərait yaratmış olduq.
Mən başa düşürəm, sən nə demişsin? Çünki onsuz da 8 mayda mən də oradaydım, biz müzakirə edəndə. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, hətta bu cür yanaşma olmasaydı belə, lap hətta hansısa bir müxalif qüvvə bunu təşkil etməli olsaydı belə, bu dinç keçiriləcəkdi və polis müdaxilə etməsəydi, bu qədər səs səmir çıxmayacaqdı. Və bəlkə də mən hətta deyirəm, o siyasi qüvvələrdən daha çox bu aksiyanı polis reklam etdi. Tamamilə əsasız həbslərdir.
Həmişə elə oldu.
Ona görə deyim, yəni bu məsələn gündəmə iqtidarın özü bu dərəcədə şişirdi.
Biz əyyan gəzirik, gəlib tutub aparırlar və özü reklam eləyirlər.
Adı olur ki, müxalifət nəsə dağıdır burada. Faktiki olaraq elə iqtidar özü öz kobud və səliqəsiz addımları ilə bu etirazları həndəsi silsilənən artırır.
İki bəy, bu xuliqanlıq, yəni biraz əvvəl Nur Həsənzadən qeyd etdiyi məsələ, xuliqanlıq idi bu. Qiymətləndirə bilərmi bu?
Əlbəttə yox. Yəni bu hətta o Lord Xuliqanın adına da bir həqarətdir. Yəni o xuliqanizm onun da bağlıdır. Yəni o bilsədik ki, onun adını nə ilə əlaqələndirirlər. Çox təəccüblənərdi yəqin. Yəni nə xuliqanlıq ya? Bu burada heç şərh ediləcək bir şey yoxdur.
Təbii. Razıyam ki, yəni xuliqanlıq falan baş vermədi və dünən çox belə deyək, mədəni hər şey oldu. Polis, belə deyək, düzgün davranmırdı və axıra qədər də düzgün davranmadı. Hətta bizi saxlayanda belə absurddur. Yəni, biz özümüzə görə narahat olmadıq. Bizdən bir yerdə xanımlar var idi, onları saxlamadılar. O xanım da çox pis oldu və heç vaxt aksiyada iştirak eləməyən adamdır. Yəni, və belə deyək, ətrafdan vətəndaşlar çəkməyə başladılar və bizi tanıyanlar oldu ki, qəzetlərdə falan yəqin görürlər. Çəkməyə istəyəndə onların üstünə hücuma keçdilər, amma onların əlindən kameraların, telefonlarını ala bilmədilər. Yəni vətəndaşların bir artıq belə deyək də direnişi falan var. Yani bunlar yaxşı, ama bu hələ bizim dediyimiz və istədiyimiz səviyyədə deyil ki, yəni sistemli səviyyədə deyil ki, biz, belə deyək, mən çox optimist danışım. Yəni nə qədər ki təhsildə korrupsiya tərəfdarı olan tələbələrin sayı, yəni bəlkə də mən əminəm ki və həmişə demişəm ki, yəni bu günah tələbələrin deyil ha. Sadəcə bu yola əl atanların sayı 80%-sa cəmiyyətin belə deyək, əxlaqsızlığı normal mentalitetə çevrilmişlərin sayı əgər 80%-sa, yəni vəziyyət həqiqətən də ağırdır. Bu nisbəti biz dəyişib 50-50 eləsək isə olmasa, çox onda yəni optimist notlarla danışıb çox şey eləyə bilərik və məqsəd buna xidmət edir. Biz gərək elə bir vəziyyətə gətirək ki, bugün real olan budur ki, bir nəfər hökumət nümayəndəsi mənim yadıma düşmür ki, son vaxtlar dursun, nəyəsə etiraz eləsin və vəzifəsindən istifa versin və s. Yəni, kimsə istifaya ya diplomat kimi sürgünə ya da həbsxanaya göndərilir. Yəni, heç kim öz başına durur nəyəsə, heç Jack Miller yoxdur belə bir
şey. Mən onu bilirəm ki, əgər polis universitetləri dünən çiçəkləri qoruyan kimi qorusaydı, Neft Akademiyasında bu faciə baş verməzdi.
Onu da Misir müəllim Mərdanov qeyd edir ki, güman ki, xüsusi mühafizə orqanları qoruyacaqlar və təhlükəsizliklə məşğul olacaqlar. Bəli, təhsil ocaqları. Minnətdar mərkəzdə çox sağ olun buyurunuza görə. Ramin Acılı idi, Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və İrkin Qədirli, Respublikaçılar Nativ İctimai Birliyinin həm təsisçisi. Mərkəzdə birazdan xəbərlər olacaq və digər məsələlər haqqında danışırıq, dalğan dəyişmək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İlqar Rəsul studiyamıza, İlqar Əvaxtın xeyir olsun. Yenə dünənki gənclərin etirazlarına səbəb olan günə qayıtsaq, yəni aprelin 30-u, həmin o gündə baş verən qətl hadisəsində bir rəsmi açıqlama oldu. Onu da Daxili İşlər
Naziri. Yəni, bu barədə fikirlər gedir, özümüz bildiyimiz kimi. Müxtəlif fikirlər, ziddiyyətli və hətta mübahisə doğuran məqamlar var. İstər cəmiyyət arasında, istər deyək ki, parlamentin özündə də fikirlər səslənilir. Və bu hadisələrə deyək ki, indi yenidən qətlin motivi barədə fikirlərin yenidən vüsət alması, əgər belə demək mümkünsə, Ramil Subov Daxili İşlər Naziri bu günlərdə bir açıqlama verib. Şübhəsiz ki, nazirin açıqlamasında bildirilir ki, hər şey istintaqdan sonra məlum olacaq, istintaq aparılır və s. Hüquq mühafizə orqanları məşğuldur. Amma nazirin bir fikri bu barədə yenə müəyyən qədər söz söhbət yaradıb. Nazir bildirir ki, ola bilsin ki, qətli törədən şəxs, yəni söhbət rəsmi məlumatda verilən ki, qətli Fərdaq Qədirov törədib, həmin Fərdaq Qədirovdan gedir, o psixoloji cəhətdən normal olmayıb. Nazirin bu fikri indi yenə də müzakirə olunmaqdadır. Müxtəlif fikirlər var və razılaşmayan əsasən ziddiyyətli məqamlar ondadır ki, bəzi adamlar hesab edir ki, bu terror hadisəsidir. Ona görə burada psixoloji məqamı ön plana çəkmək olmaz. İlk növbədə həm də onu deyim ki, parlamentin iclasında da, sonuncu iclasında da bu barədə danışıldı. Bəzi deputatlar qətiyyən bunu əleyhinə edirlər ki, bu məsələ ruhi pozuntu, psixoloji pozuntu ilə əlaqələndirilsin və buna bu cür ad qoyulsun. Məsələn, deputat İqbal Ağazadə bildirirdi ki, əslində bu terrordur, çünki Azərbaycan həssas bir bölgədə yerləşir və bu amilin özü də kifayət qədər imkan yaradır ki, belə terror hadisəsi baş versin və bu qətiyyən psixoloji, ruhi pozuntu ilə bağlı deyil. Arzu Səməd Bəyli Müsavat Deputat Qrupunun olan millət vəkili də belə bir fikir işlətmişdi ki, bu məsələ terrordur. Başqa cür ola bilməzdi, onun dediyinə görə belə fikir səsləndirmişdi. Onu da deyim ki, müxtəlif fikirlər var indi, nazirin açıqlamasından sonra müxtəlif fikirlər var. Eyyub Kərimovla mən danışdım bu barədə hüquqşünasından. O bildirir ki, əslində Bu cür açıqlamalar nazirin açıqlamasını nəzərdə tutur. Məsələnin əsl mahiyyətindən yayındırmaqdır indirmaqdır və sair. Yəni indiyə qədər onun dediyinə görə polis görünmürdü. Heç nazirin özü də heç nə demirdi. 30 deməli aprel hadisəsindən sonra indi birdən-birə açıqlamalar verilir. Halbuki baş prokurorluq əsasən bu işlə məşğul olur və onlar deyə bilərlər. İstintaqın rəyi ortada olmadan bu məsələ ilə bağlı danışılması düz deyil. Adil İsmailov isə dedi ki, ola bilsin ki, deyək ki, psixoloji cəhətdən həmin adam normal deyil. Onda ortaya başqa bir sual çıxır ki, onda ikinci adamı niyə tutublar? Başqa adam, əgər o normal deyilsə psixoloji cəhətdən, bu adam hardan biləydi ki, həmin dəli gedib hadisə törədəcək. Yəni, bu cür fikirlər bildirilir Ramil Usubovun sözlərinə.
İlqar, minnətdaram, təşəkkürlər. Qısaca da olsa məlumatı bizə verdim. Birinci saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində və növbəti mövzuya keçəcəyik.
İşdən sonra